В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Міжнародна конференція ЄС, щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії про суперідеї для інвесторів.
I think for foreign investors to get their heads around the country is quite difficult.
Думаю, що для того, щоб привабити іноземних інвесторів в Україну, потрібна якась проста, але міцна ідея. Є розмови про реформи, але робота над ними триває вже 2-4 роки.
Саміт ЄС у Братиславі. В чому його важливість для України і що розповів Радіо Свобода про розгляд теми безвізового режиму президент Європарламенту?
Якщо критерії виконані, то, наскільки я знаю, доповідач Марія Габріель буде пропонувати, щоб було позитивне рішення.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Тетяна Єрмишук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гук заявляє про зменшення кількості обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі з 1 вересня. При цьому представники ОБСЄ продовжують фіксувати випадки порушення режиму тиші. Зокрема, минулого тижня на Донеччині значна частина порушень сталася на ділянці Ясинувата-Авдіївка-Донецьк. За словами Гука, від початку запровадження перемир'я 1 вересня найбільших спалах насильства стався у ніч з 13 на 14 вересня на Донеччині. У міжнародній антикорупційній організації Transparency International вважають рішення Міжнародного валютного фонду надати Україні транш у розмірі мільярда доларів політичним. Про це керівник Transparency International Хосе Угас написав у своєму блозі. Якщо б рішення про надання платежів формувалося на звичайних умовах надання кредиту, то воно було б негативним. Українські інститути залишаються слабкими, корупція широко поширена. Але політика взяла гору і в Україні дадуть ще одне рятувальне коло, написав Угас. Ввечері 14 вересня Міжнародний валютний фонд схвалив надання Україні нового траншу позики на суму в 1 мільярд доларів після тривалих зволікань. Україна виступає проти передачі головування у співдружності незалежних держав Росії. Про це заявив посол України у СНД Микола Дорошенко на саміті цієї організації у Бішкеку.
Учитывая то, что Российская Федерация нарушила нормы международного права, аннексировала часть территории Украины и способствует военному конфликту на востоке Украины, украинская сторона не приемлет передачу данного председательствования.
Президент Росії Володимир Путін, який також був присутній на цьому заході, заявив, що Україна не може вносити пропозиції, оскільки не ратифікувала статут СНД.
Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала устав СНГ, и поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры.
Сказав Путін, у 2017 році у СНД головуватиме Росія. Черга головування мала перейти до Молдови, але Кишинев відмовився від цього. У 2014 році, після початку бойових дій на Донбасі, від головування у СНД відмовилася і Україна. Головою тоді стала Білорусь. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп вперше визнав, що нинішній президент Барак Обама народився у Сполучених Штатах. Про це Трамп, який раніше був прихильником теорії, що Обама народився за межами США, тож не може бути президентом, заявив сьогодні у Вашингтоні. І на цьому наразі у мене все.
З випуском новин була Тетяна Єрмущук, а більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На сході Україна захищає європейські цінності, так каже президент України. Цю ідею підтримують деякі з провідних європейських інтелектуалів. Проте відкритим залишається питання з інвестиційним кліматом в Україні. За словами закордонних фінансистів, країна має обрати собі суперідею і залучати під неї інвестиції. Українські експерти більш прагматичні, скаржаться на тиск на тиск фіскальної служби і занадто складні регуляції. Михайло Штекель побував на зустрічах ЄС і почуємо від нього подробиці.
Україна сьогодні захищає не лише власну безпеку, а також Європу і її цінності, заявив президент України Петро Порошенко на відкритті міжнародної конференції ЄС, щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
This is not a civil war, this is not a conflict in Ukraine.
Це не громадянська війна, це не внутрішній український конфлікт, це агресія Росії проти суверенної держави. Сьогодні українська сторона демонструє добру волю, відповідальність і робить цілком чіткі кроки до мирного врегулювання. А що ж Росія робить? Відповідь проста: нуль, нічого не робить.
Zero. Absolutely nothing.
Президент пообіцяв, що Україна не піде на поступки, поки прогрес у сфері безпеки не продемонструє на переговорах російська сторона. Значного прогресу на мінських переговорах немає, каже представник України в Мінську, екс-президент Леонід Кучма. Зустрічі тривають по 5-8 годин, але більша частина часу йде на обговорення обстрілів і уточнення деталей щодо інших проблем у сфері безпеки.
Ми з вами бачимо все, що обговорюється в рамках.
Ми з вами бачимо, що усе, що обговорюється на усіх рівнях, залишається лише обговоренням. Вже після підписання загальновизнаного меморандуму інша сторона відхопила собі ще 1500 квадратних кілометрів. І вони хочуть їх собі залишити, але ми свою землю не продаємо.
Ми не продаємо, так сказати, свою землю.
Україна – це не просто захисник Європи. Наразі це фактично подарунок для неї, де навіть само слово «Європа» втратило свій ціннісний зміст, вважає французький філософ Бернар Анрі Льові.
When I listen this morning to President Poroshenko.
Те, що я чув сьогодні від президента Порошенка, це було визнання в любові до Європи, звернення до європейців зі словами «Ми ваш щит, ваш кордон». Це були слова великого лідера про велику країну і велику культуру. Ви вже робите навіть більше, аніж потрібно.
What has to be done?
В своєму виступі головними досягненнями в мирному житті Порошенко назвав створення патрульної поліції, запуск системи держзакупівель «Прозоро» і електронного декларування, реформу НАК «Нафтогаз України» і фінансову децентралізацію. Втім, на пряме запитання англійського фінансового аналітика Тімоті Аша, яку над ідею для інвесторів Україна може запропонувати, Порошенко не відповів. Як розповів Аш Радіо Свобода, Україні дійсно є що запропонувати і є чим торгувати з європейськими країнами.
Думаю, що для того, щоб привабити іноземних інвесторів в Україну, потрібна якась проста, але міцна ідея. Є розмови про реформи, але робота над ними триває вже 2-3 роки. Отже, хотілося б почути виправдання.
За словами народного депутата Сергія Тарути, інвестори не прийдуть в Україну, допоки тут не припиниться війна.
З точки зрения инвестиций, я не оптимист.
Що стосується інвестицій, я не є оптимістом. Єдина ідея для інвесторів – це вигода і безпека. Якщо в нас є тиск фіскальних органів і незрозуміла політика, навіщо вкладати гроші в Україну?
То зачем інвестору приходити сюди?
Міністр фінансів Олександр Данилюк закликає до терпіння. За словами чиновника, який раніше займався бізнесом, зокрема інвестиційним, перебудова державної системи є глобальною, тому це може зайняти кілька років.
Ми
створюємо фактично нову державу, і вартість бізнесу в такій державі буде зростати, тому зараз час вкладати гроші. Ми тільки почали вихід з кризи. Насправді багато інвесторів це зрозуміли і шукають можливостей.
І багато інвесторів вже поняли.
Ялтинська європейська стратегія ЄС проходить вже 13-й рік поспіль. До анексії Криму це було в Ялті, а з 2014 року в Києві. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А лідери країн-членів Європейського Союзу розробляють дорожню карту, яка допоможе перезавантажити ЄС, зробити його більш здатним відповідати на кризи та виклики, перед якими постала Європа. Також на саміті в Братиславі йдеться і про збереження єдності Євросоюзу на тлі виходу з нього Великої Британії. Лунають також і заклики від нових членів ЄС не педалювати занадто на оборонних питаннях, щоб це не підривало НАТО. Також у Братиславі, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода Ростислава Хотина, президент Європарламенту Мартін Шульц заявив, що Європейський парламент голосуватиме за питання безвізового режиму між Україною та ЄС вже в жовтні. Втім, почуємо всі новини від самого нашого спеціального кореспондента, який зараз з нами на прямому зв'язку з Братислави. Ростиславе, я вас вітаю. Отже, спершу про те, які основні рішення саміту і що говорять лідери ЄС?
Серед головних рішень саміту так звана Братиславська ініціатива, тобто Братиславський процес, радше це називається, тобто процес оновлення, перезавантаження, пошуку Європейським Союзом нових смислів в цей критичний момент, в момент серйозних криз і викликів, зокрема, також після Брекзиту, виходу Британії з Європейського Союзу, який зараз починається цей процес. Тобто Європейський Союз не хоче жити від кризи до кризи, займатися пожежогасінням постійним, а хоче віднайти, стати більш релевантним, таким, що відображає інтереси півмільярда громадян Європейського Союзу. А виклики перед ним і справді дуже серйозні. Ось послухаємо канцлера Німеччини Ангелу Меркель.
Питання не лише у тому, щоб за один саміт вирішити усі проблеми ЄС. Ми у критичній ситуації. Радше треба продемонструвати нашу здатність вирішувати питання внутрішньої та зовнішньої безпеки, боротьби з тероризмом, співпраці в оборонній галузі, бути ліпшими в економічному зростанні та зі створенням робочих місць.
Це була Ангела Меркель. Отже, йдеться про те, що Європейський Союз, тут в Братиславі лідери вирішили, що мають півроку, 6 місяців до саміту в Римі у березні наступного року. Це буде 60-та річниця Римського договору, яким було створено Європейський Союз, фактично Єврокомісію. Має бути ця дорожня карта, яка для подолання цих всіх криз і викликів, щоб знайти нове значення, новий смисл існування Європейського Союзу. Але серед цих ініціатив також є ініціатива про поліпшення оборонної співпраці, посилення оборонної співпраці між країнами членами Європейського Союзу. Але деякі держави ЄС, особливо на сході Європи, не хочуть, аби нова ініціатива підміняла, щоб Євросоюз підміняв НАТО. Послухаємо, будь ласка, президента Литви Далю Грібаускайте.
Я ніколи не чула, щоб хтось збирався створювати армію ЄС. Я думаю, що існує певне термінологічне непорозуміння. Ми говоримо про кращу співпрацю в галузі оборони. Ми ведемо мову про краще використання військових потужностей, але не про армію. Ми не можемо дублювати НАТО, ми не можемо замінити НАТО. Всі наші армії є арміями НАТО.
Тобто йдеться про те, що для цих країн, для членів Європейського Союзу, які знаходяться в регіоні, такому трошки з викликами безпековими, Євросоюз важливий, але також важливо і НАТО. Людо.
Ростиславе, звичайно, нашим слухачам, які зараз з нами, цікаво, в чому важливість цього саміту Євросоюзу конкретно для України?
Ну, важливість саміту для України в тому, щоб зрозуміти, до якого Євросоюзу Україна хоче інтегруватися і чим має, власне, завершитись членством, в якому Євросоюзі має завершитись європейська інтеграція України. Це перше. Друге, також в тактичному плані важливо для України, щоб Євросоюз був спільним, єдиним, не розколеним. І третій момент також, щоб Євросоюз, наприклад, тримав єдність у питанні тих же санкцій проти Росії на тлі російської агресії проти України. Також важливість також тут, що був сигнал цей про те, що Україна хоче отримати безвізовий режим з Євросоюзом, і що це питання на порядку денному. Як сказав Радіо Свобода, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, президент Європарламенту Мартін Шульц, це питання в Європарламенті буде розглядатися вже наступного місяця. Мартін Шульц.
Можливо, під час жовтневої сесії ми б могли поставити це питання в порядок денний парламенту. Але, гадаю, комітет голосуватиме 29 вересня. Якщо критерії виконані, то, наскільки я знаю, доповідач Марія Габріель буде пропонувати, щоб було позитивне рішення.
Тобто йдеться про те, що для України от наступним таким дуже важливим кроком євроінтеграції буде саме цей безвізовий режим, того очікуваний, оскільки всі критерії Україна вже це визнають і в Брюсселі, і в Києві вже виконала. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Братислави був Ростислав Хотин, спеціальний кореспондент Радіо Свобода на саміті Європейського Союзу, який відбувається цими днями у столиці Словаччини. Сьогодні річниця зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Цьогоріч це вже 16-та річниця. У 2000 році, 16 вересня, він зник. Надалі в лісі під Києвом знайшли його обезголовлене тіло. Традиційно в Києві та в інших містах України цього дня відбуваються мітинги пам'яті Георгія Гунгадзе та всіх загиблих українських журналістів. Акції відбуваються без жодної партійної чи організаційної символіки. В Києві така акція сьогодні відбулася під стелою на Майдані Незалежності. Зараз з нами на прямому зв'язку одна з організаторів акції в Києві – Тетяна Печончик. Вона голова правління Центру інформації про права людини. Також Тетяна є координатором руху за звільнення українського журналіста в Криму Миколи Семени, який співпрацював з Радіо Свобода, якому загрожує 5 років ув'язнення. Тетяно, я вас вітаю. Нинішня акція в Києві приурочена до річниці загиблі Георгія Гонгадзе, але вона також є акцією пам'яті інших загиблих журналістів і солідарності з тими, які зазнають утисків. Розкажіть нашим слухачам, чим сьогоднішня акція особлива?
Добрий вечір. Я скажу, що сьогоднішня акція пройшла в дуже спокійній атмосфері. Люди приходили, приносили листівки, запалювали лампадки в пам'ять про Георгія Гунгадзе, але також згадували і про Павла Шеремета, вбивство якого було моторошним і сколихнуло всю країну буквально кілька місяців тому. Але також згадували про тих журналістів, які піддаються переслідуванню кримінальному, або які знаходяться в неволі, або під підпискою про невиїзд. От, зокрема, ми говорили сьогодні про кримського журналіста Миколу Семену, проти якого окупаційна влада в Криму порушила кримінальну справу, і який, на жаль, зараз не може покинути Крим і фактично знаходиться в такому ув'язненні, бо він позбавлений можливості пересуватися.
Тетяно, ви кажете, що акція прийшла сьогодні спокійно. Власне, скільки людей прийшло на Майдан Незалежності цього вечора?
Було близько 100 людей, але, я думаю, за весь час акції більше, тому що люди приходили, відходили весь час. І загалом акція тривала більше години, і можна було зустріти багатьох знайомих журналістів. І не тільки журналістів, тому що багато людей в Україні пам'ятають про Георгія Гунгадзе і просто мали потребу в цей день прийти, щоб згадати про нього.
Дякую. На прямому зв'язку була одна з організаторів акції в Києві Тетяна Печончик. Я нагадаю, що журналіст «Української правди», один із засновників її, Георгій Гонгадзе, зник 16 вересня 2000 року. Його поховали лише цього року. До довічного ув'язнення засудили тільки екс-генерала МВС Олексія Пукача. І також нагадаю, що спецсуд у Києві, вищий спецсуд, 12 жовтня почне розглядати касацію на вирок для екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. З вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник, і далі наші теми: Крим напередодні виборів до Державної Думи Росії.
Елемент предвиборного давления, безусловно, есть.
Бабин Яр від вересня 1941 року до вересня 2016.
Це мої дитячі спогади. Я був там вперше в житті, коли мені було 7 років. І тоді мій батько, він вже приходив до своєї мами. А йому сказали, будь здоров.
Також дізнаємося, що ви знаєте про Бабин Яр.
Я знаю, що там дуже багато людей закотували, якщо я не помиляюся, німці.
Про це і більше у нашій передачі далі. А нагадаю, що у суботньому інтерв'ю, яке буде до вашої уваги завтра, в суботу, на сайті radiosvoboda.org, інтерв'ю з Тетяною Ричковою, народним депутатом України і колишнім волонтером.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
18 вересня в Росії пройдуть парламентські вибори. Особливістю цієї електоральної кампанії буде те, що Кремль хоче, щоб депутатів Держдуми обирали і мешканці окупованого Криму. Напередодні на анексований півострів раптово приїхав російський президент Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Чи має ця поїздка якийсь стосунок до прийдешніх виборів, коментував у прямому ефірі програми «Крим Реалії» кримський політолог Дмитро Омельчук. Послухаємо в оригіналі без перекладу.
Безусловно, елемент предвиборного давления, безусловно, есть. Мне, конечно, трудно согласиться, что партия регионов, извините, Единая Россия трещит по швам. Ну, у нас это примерно одно и то же. Все, кто были в регионах, перешли в Единую Россию. Я не буду судить о других регионах России, но в Крыму как раз вот это единство, оно как бы соблюдается. И действительно, самая главная проблема для нынешней правящей партии – это вопрос явки. То есть они сегодня мобилизуют именно свой электорат и те, кого могут подчинить, ну, скажем, давить административно. Потому что по всем прогнозам явка должна быть очень и очень невысокая за счет того, что люди не видят альтернативы. Все остальные партии, которые пытаются что-то делать, они ни в Крыму не раскручены, неизвестны. Лидеры совершенно неизвестны, новые люди. Как бы и хорошо, но дело в том, что в компанию обычно вкладываются большие ресурсы. Здесь просто видно, таких ресурсов ни у кого нет. Нет массированной информационной подачи, нет агитаторов. То есть все как-то очень-очень тихо, как бы игра в выборы. А вот как поднимать явку, да, я думаю, что как раз приезд Путина должен каким-то образом показать, что лидер помнит. Рейтинг Путина у нас напрямую вяжется с рейтингом партии, хотя вы знаете, что не он лидер. И все бигборды в Крыму завешаны высказыванием Путина о роли Крыма и о том, как здесь все будет хорошо. А рядом его взят на значок «Единой России». Я думаю, что итоги выборов будут решаться еще и другими вопросами, такими примерно методами, как раньше делала партия регионов. Правильный подсчет голосов и работа комиссии, составы комиссии, обеспечение явки. Ну, от какую-то часть опыта сьогодні перенімає «Єдина Росія».
Ось таку думку в ефірі, в прямому ефірі програми «Крим Реалії» висловив кримський політолог Дмитро Омельчук. Я нагадаю, 18 вересня в Росії пройдуть парламентські вибори, і особливістю цієї електоральної кампанії буде те, що Кремль хоче, аби депутатів Держдуми обирали і мешканці окупованого Криму. Більше на цю тему читайте і на сайті радіо Свобода.орг і на веб-сторінці програми «Крим Реалії».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Далі у нашій передачі рубрика, присвячена річниці подій під назвою «Бабинь Яр».
Людей підводили до Бабиного Яру, розстрілювали.
Німці не розстрілювали радянських громадян. Німці розстрілювали євреїв, ромів, душевнохворих, націоналістів, комуністів.
Це не була політика государственного антисемітизму.
Бабин Яр – це урочище на північному заході Києва. В роки Другої світової війни воно перетворилось на братську могилу сотень тисяч людей. Бабин Яр увійшов до світової історії через події 29-30 вересня 1941 року, коли нацистські окупанти розстріляли там майже 34 тисячі київських євреїв. Це місце стало всесвітньо відомим символом Голокосту. Що відбувалося в ті дні в урочищі і довкола нього, досліджували і історики, і спецслужби. Богдана Костюк далі.
У період нацистської окупації Києва у 1941-43 роках у Бабиному Яру були розстріляні євреї, роми, радянські військовополонені, активісти Компартії, члени організації українських націоналістів та інші. Одним із свідків трагедії був киянин Василь Михайловський. Маленького хлопчика врятувала від розстрілу няня, яка буквально вирвала його з рук німецьких катів зі словами «Я українка і він українець».
Ми двигались в сторону Лук'яна.
Ми з нянечкою дійшли
до Лук'янівки і побачили, що на вулиці Мельникова вже з двох боків стояли жандарми і гестапівці з собаками. Людей били кийками і прикладами, штовхали, щоб вони йшли швидше. Няничка тримала в руках свій паспорт і кричала: «Я українка!» Вона встигла зрозуміти, що нас там будуть вбивати. І якийсь солдат із оточуючих загонів підняв її мене, я кричав та стиснув шию нянички так сильно, що мене неможливо було відчепити. Солдат випустив нас із оточення. Я досі пам'ятаю столи, де відбирали одяг, гроші і цінності, і сортували їх, а людей відправляли на розстріл.
Людей роздівали і на розстріл.
Пригадував Михайловський в інтерв'ю Радіо Свобода. До нацистської окупації його звали Цезарем Кацем. Ім'я змінили у дитячому притулку, а прізвище він отримав у прийомній родині вже після війни. Директор Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський знає про події там зі слів батька. Історик ще дитиною побачив і досі пам'ятає, як батька виганяли з парку міліціонери.
Це мої дитячі спогади 74-го року. Я був там вперше в житті, коли мені було 7 років, коли ще не було радянського пам'ятника, він з'явився пізніше. І тоді мій батько, він вже приходив до своєї мами, а йому сказали: «Будь здоров»,
згадує Подольський. За його словами, вже після розвалу Радянського Союзу, коли чоловік почав вивчати історію професійно, знайшов в архівах постанову Київського міського комітету Компартії України. У документі було чітко зазначено не допускати так званих ліс єврейської національності на місця масових розстрілів, не дозволяти збиратися більше 3 людей в кінці вересня у районі Бабиного Яру, розповів Подольський. Дії нацистів у Бабиному Яру буквально по днях розслідували радянські спецслужби. Слідчі допитували свідків розстрілів, полонених нацистів, поліцаїв, а також тих, кому вдалось врятуватись. Працівники НКВД КДБ проводили фотозйомку урочища і фіксували місця знаходження тіл. Як розповів Радіо Свобода директор Державного галузевого архіву СБУ Андрій Когут, свої розслідування чекісти розпочали відразу після звільнення Києва від нацистів у листопаді 43-го року. При цьому слідство вони проводили по кількох напрямках.
Це матеріали, називається матеріали зверства, власне, це 43-44 рік. Другий тип справ – це архівно-кримінальні справи на людей, котрі звинувачувалися, що вони були так званими пособниками фашистів і в той чи інший спосіб брали участь в Голокості. Загальна фабула в них плюс-мінус однакова. Тобто громадянин Радянського Союзу служив в Червоній армії, потрапив в оточення або відразу був, як військовополонений, доправлений в концтабір і вже там почав співпрацювати з табірною німецькою адміністрацією і виконував ту роботу, яку йому і наказували виконувати.
Зазначив Кугут. Пам'ятати про трагедію Бабиного Яру, про інші події Другої світової війни виявилося у незалежній Україні складніше, ніж очікував Анатолій Подольський. Якщо в радянські часи відмова в офіційному визнанні трагедії євреїв для Подольського зрозуміла, то відсутність нині єдиного меморіального комплексу, моделі, за якою незалежна Україна розповідала би молоді про власне минуле, науковця обурює. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Кореспонденти Радіо Свобода також опитали перехожих Києва, що вони знають про Бабин Яр. І ось що почули у відповідь.
Ну, когда немцы захватили Киев, за 2 дня были собраны все евреи города, доставлены по Бабий Яр и расстреляны.
Не можу похвалитися з тим, що я дуже добре обізнана в нашій історії. Я знаю, що там дуже багато людей замучено, закатованих. Закатували, якщо я не помиляюся, німці.
Ні, я не дуже багато відомостей маю, так що я, мабуть, не допоможу.
Знаю, що знаходиться на Дорогожичах, знаю, що там плоха енергетика. К сожалению, в історії не силен.
Дуже багато жертв було, тому там пам'ятник великий зараз у Бабиному Яру. Почитають. Дуже багато погибших, по-моєму, і слов'яні, і євреї.
В цій місцині було розстріляно і загибло багато українських патріотів, мешканців України тогочасної, в тому числі, і дуже багато загинуло євреїв.
Так, під час Великої вітчизняної війни, Другої світової, там було знищено дуже багато українців. І зараз якби там музей свого роду відмічається, пам'ятається.
Звісно, мені звісно і дуже багато об цьому, і кожен рік ми ходимо туди і кладемо цвіти, але обсуждати це, я, извините, не можу. Лично.
Ось такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода від перехожих Києва про Бабин Яр. Урочище на північному заході Києва, яке в роки Другої світової війни перетворилося на братську могилу сотень тисяч людей. Бабин Яр увійшов до світової історії через події 29-30 вересня 1941 року, коли нацистські окупанти розстріляли там майже 34 тисячі київських євреїв. Це місце стало всесвітньо відомим символом Голокосту. Від сьогодні у нас щоденна рубрика про ці події.
Людей підводили до Бабиного Яру, розстрілювали.
Німці не розстрілювали радянських громадян. Німці розстрілювали євреїв, ромів, душевнохворих, націоналістів, комуністів.
Це не була політика государственного антисемітизму.
Це була Людмила Ванник і «Свобода сьогодні».